Labas rytas, malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis ir pirmadienio studijoje, verslo pozicijos studijoje, kurioje aptarėme dažniausiai ekonomikos ir verslo temas. Next Ventures fondo vadovas Ilja Laursas, investuotojas, verslininkas. Labas rytas.
Sveiki, sveikas.
Kaip nuotaikos jūsų? Kaip nuotaikos versle?
Nu, puikios, pagaliau atėjo žiema, tai džiaugiuosi.
Žiema, aišku, ekonomikoje dabar koks metų laikas?
Šiaip labai priklauso be abejo nuo sektoriaus. Tai visi kalba apie tai, kad yra toksai laikinasis nuosmukis po žeminio periodo, ten keletą procentų yra prasėdusios gal rinkos, bet kadangi per metus tai atsitinka kartais ir 20 kartų, tai laikau tokią labai momentinę turbulenciją, bet bendras horizontas, nu, bent jau technologijos srity yra tikrai labai geras, o toliau be abejo viskas labai priklauso nuo srities, nes ta užsitęsusi pandemija tikrai stipriai veikia visas šakas ir jau tas poveikis yra tampa ilgą laiką.
Na, versle turbūt viena įdomiausių ir aktualiausių temų dabar mūsų konfliktas su Kinija. Dėl Taivano prekybinės atstovybės įsteigimo, jau čia praktiškai visi puikiai žino viso reikalo esmę. Kaip jūs, ponė Laursai, žiūrite šitą temą, į šitą problemą ir kokias mintis jums į kelią?
Nu, vėl, aš jau eilinį kartą, jau tikrai dabar nebenustebęs, netgi pasakysiu, esu truputėlį nusivylęs, kad vis dėlto toj didžiojo politikoje nebėra tokio dalyko kaip vertybės ar bendrieji principai, galioja, kas didesnis ir stipresnis, tas teisus ir viskas. Ir visos be išimties šalis praktikuoja būtent tokią politiką, jeigu didelis ir stiprus, tai verčiu kitus daryti, kaip man patogu, kaip man reikia. Ir dėja toksai dalykas, kaip tarptautinė aukšta moralė, tiesiog neegzistuoja, jėgos principas ir tiek. Eilinį kartą įsitikiname, tą matėme iš kitų šalių paskutinį laikotarpį itin nemažai. Tai tiesiog konstatuojame, kad jie pasaulis dar nėra toks geras, gražus ir rožinis, kai gal mums kažkada senai atrodė, o tokio aplinkoje nu, yra vienintelė strategija, tiesiog renkiesi savo šalis. Ir viskas, kai jokio kito pasirinkimo neturi, kai šalis iš principo negali gyventi ar kurti savo politikos pagal, vėlgi, moralės principus, etikus, pagal vertybės, nu, privalai tiesiog pasirinkti tą šalį, su kuriuom draugauji, automatiškai tai reiškia, kad bus šalių, su kuriuom nedraugauji. Vėlgi, tokį mes jau pasirinkimą kažkadaise buvom padarę ties rytus vakarus, apsisprendėme, kad mūsų pusė yra vat tenai. Vėlgi, aš nekaip nevertinu gerą blogą, nes čia gal per daug būtų filosofinių klausimų, bet kad tu dėja privalai rinkti šalis, tai čia yra faktas. Nu ir toliau tiesiog žiūrėčiau, ar kuri šalis, ar kurių šalių blokas mums kaip šaliai, mūsų piliečiams, mūsų gerovė yra naudingiausias, tai aš pagal tai žiūrėčiau.
Tai viskas juda link tokių, gravituoja link atskirų šalių blokų ir tada jau, žinot, bet dalis verslininkų kelia klausimą, kodėl mums kažkas turi pasakyti, su kuo mes turim prekiauti, pavyzdžiui. Kodėl negalima prekiauti su tuo, ko mes norime, globali rinka, iškovojom laisvę, čia vieną verslininką kalbinau praėjusią savaitę, labai panašus požiūris. Kodėl taip. Kažkas čia mus dar sako, čia autoritarinės rinkos, čia demokratinės rinkos, čia tokios, čia geros, čia blogos, leiskit prekiauti.
Aš esu didžiausias spėjų liberalistas, nes iš tikrųjų pagal požiūris, pagal vertybės priskiriu save prie tikrai liberalistų ir laisvė man yra aukščiau visko ne tik versle, bet ir gyvenime. Ir tobulam pasaulio, utopiniam pasaulio be abejo, kiekvienas žmogus, kiekvienas verslas turėtų rinktis galimybę kurti verslą, su ko tik tai nori visame pasaulyje, bet dėja negyvenam tokia pasaulyje, dėja, vėlgi, žiūrint paskutiniu metu, pavyzdžiui, tų pačių finansų politiką, jo, aš tikrai va, apie tai galiu kalbėti, nes nemažai susidūręs, tai dabar ir tais verslininkai jokauja, tako, good luck. Perėsti pinigus, pavyzdžiui, iš Rusijos į Lietuvą. Good luck. Jo, nesvarbu, aš nori, nenori.
Loterija ir viskas sėkmingai bus, ar ne?
Jo, tai jau pamiršk ten kokią nors ten Rusiją, jau tiesiog banaliai iš tos pačios Šveicarijos, iš Amerikos pervesti pinigus, jau nedaug dėvė ten Kinijos ar ten dar kažkur tai, ir ne dėl to, kad verslai nenori draugauti, atvirkščiai verslai nori draugauti, bet dėja, politikai yra sudarę tokį pasaulį, kuriame yra preferencijos, apie tai gal garsai viešai nekalbame, bet jos yra. Neišsakytos taisyklės, Ir nu, maksimum, ką gali paprašyti verslas tokiam pasaulyje, tai yra pasakyti politikai, bent jau nufiksuokite savo preferencijas, mes tai prisitaikysim, jeigu ne rytai, tai vakarai, jeigu ten ne šiaurė, tai pietos ar atvirkščiai, tiesiog fiksuokite taisyklės ten, su ko draugaujam, nedraugaujam vieną kartą ir leiskite šaliai ir verslininkams prisiderinti, nes vėlgi verslą greuna ne sąlygos, o jų keitimas. Aš kartais irgi jokauju, nes domiuosi fiziką, sakau, ar pasaulis iš principo galėtų egzistuoti, jeigu bazinės fizikos kintamosios kaip gravitacija, ten elektrono kiekis būtų kas kitoks, kas sekančią dieną, tai materija neegzistuotų, sugriūtų momentaliai visą visatą. Tai vat maksimum sakau, ko man tikrai pasigendu, kaip verslininkas jau nebeturiu iliuzijų, kad gyvenam atviram pasaulyje nebeturiu, bet mano pageidavimas, nu pasirinkim pagaliau tas šalis, viešai deklaruokime ir jeigu jau kažką tai pasirinkome ir deklaravome, nu tai tęskime tą politiką ir tiek. Verslui reikia ne gerų aplinkybių, o ne kintamų aplinkybių. Mes tai jau prisiderinsim.
Pone Laursai, vis dėlto investicijom, čia kartais šita tema taip pat keliama, vėlgi kokios aplinkos reikia ir ar ta situacija taip pat yra, kaip kažkas čia ir mūsų eteriai sakė, ar jie bus minusas Lietuvos investiciniam klimatui, ar vis dėlto jūs taip žiūrėtumėt, ar žiūrėtumėt be tos dramos ir apokalipsės į investicinį foną mūsų?
Taip, tai investicijos yra tokia pat plati tema kaip ir medicina, tai be abejo yra investicijos Lietuvai į užsienį, yra užsienio Lietuva, yra fondinės rinkos, yra tiesioginės investicijos, tai aš taip susiaurinu tą investicinį klausimą, jeigu kalbame apie investicijas tiesioginės į Lietuvą, tai yra, kai užsienio kapitalo kompanijos kūrė atstovybės, fabrikus, darbo vietas ir panašiai Lietuvoj, įdarbina žmonės, kurie dirba, gauna atlyginimus, moka mokesčius, tai sakyčiau, gal tokias rytis, kur paryškinčiau paskutiniu metu, yra finansų sistemas netinkamumas užsienio investicijom. Tai nepaslaptis, kad per paskutinis gal 5 metus, čia jau ne tik Lietuvos procesas, čia gal labiau Eurosąjungoje, visam pasaulyje vyksta taip vadinamasis griežtinimas finansinių reguliacijų. Dėja, valstybės yra pasirinkę kelią iš esmės, nu, aš tai vadinu atvirų reketų finansinių institucijų, netgi nepabijosiu tokio žodžio, kai tiesiog bankams, draudimo kompanijams, fondams, finansams yra sakoma arba jūs. Užtikrinkite, kad nebūtų ten teroristų pinigų plovimų, ten viso kito, arba mes jūs bausime ir atimsime licenzijas visas. Iš esmės, nu, mano asmeniniu vertinimu, tai yra bandymas paversti tos tradicinius, didžiuosius, fundamentinius finansinius žaidėjus policininkų, atlikti pagal mane tai valstybės darbą, nes neturėtų būti ten banko prievolė tikrinti, ar pinigai sąskaito yra teisėti ar neteisėti uždirbti. Čia yra kitas procesas, kitas
biznis tikrinti savo kliento reputaciją. Norit teisėtvarką, tikrinkite maždaug.
Tikrai taip, tai čia yra teisėtvarkos klausimas, tai yra ne finansinių žaidėjų, bet gaunasi de facto valstybėm patogiau reikalauti to iš finansinių žaidėjų. Jų atsakymas yra paprastas, jie tiesiog labai suvaržo verslo atsiskaitimus. Vėlgi mes jau pradėjome nuo tų jokų, kad good luck, šiandien pervesti pinigą iš kažkur tai yra loterija. Ir nesvarbu suma, ten sumos, mikrosumos dingsta, ar nepasirodo užšaldomos, nes kai bankus verčia iš esmės ir grasina ten nubausti ar kitaip paveikti, tai arba bankai atsisako dirbti, tai netiesiog neaptarnauja smulkių verslų, netipinių verslų, smulkių investuotojų, netipinių investuotojų, netipinis, tai yra pavyzdžiui, ten nedaug dėvė turi kokią nors amerikietišką pasą, viskas. Nesvarbu, kad Lietuvoje gyveni, nesvarbu, kad kilmėje, tu esi vienas iš ten tūkstančio, dėl tavęs vieno ten bankui reikia visą vykdyti prievolę priežiūros, kuri liečia Ameriką, atsisako tokių klientų ir viskas. Tai gaunasi tokios pasiekmes, sakysim, labai baisios. Viena pasiekmių yra smulkiai tiek verslai, tiek investuotojai, tiek individai tiesiog atjungiami nuo finansų, va tiesiog. Vėlgi, kaip pavyzdžiui, paimti investicinio rinko, tai retas Lietuvos fondas priima mažesnį nei 100 tūkstančių investicijų klientą. Priežastis paprasta, tai yra nuostolinga, nes kai reikalaujame tiek biurokratijos, tiek patikrinimų, tiek priežiūros, atskirus etapus išlaikyti, atskirą kontrolę vykdyti, tai pasirodo, kad smulki klientai labai nuostolingi. Tai tiesiog atsisakomų jo aptarnauti ir viskas. Bet jau kalbame apie investicijas, nes to klausimą pradėjome, tai va taip sutapo. Kad va, tiesioginės užsienio investicijos tai yra visų pirma pinigų įdėjimas iš užsienio į Lietuvą. Ir kadangi priežiūros institucijos labai apsunkino pinigų judėjimą kaip tokį, vėlgi galioja tos taisyklės, yra tas baltas juodas sąrašas šalių. Nerašytas, neišsakytas, bet kai kurios šalės itin diskriminuojamos, man tiesiog teko susidurti su viena Indijos investicija, bandymą, ne investicija, o bandymą investuoti iš Indijos į Lietuvą, apie 300 milijonų eurų projektas, apie 500 darbo vietų tikrai svarbus, aš tos pridėtinės vertės. Ir banaliai blokuotas Lietuvos pusėje, nes nu, pinigų kilmė, Indija kažkokia netokia švari balta kaip ten Vokietija, ten kažką reikia tikrinti, kažkokias nepažįstama kalba pažymas ir visa kita, banaliai neįvyko ta investicija. Tai va taip jau sutapo, kad pagal brėžimą investicijos ateina iš kitų šalių, yra tikrai preferencijos politiniam lygmenį, iš kurių ten pinigai priimami, iš kurių ne. Jau nekalbu vėlgi apie tą rytų bloką, ten atskiras klausimas, bet pagal mane Indija, nu, neutralus žaidėjas, netgi sako, kad turi labai daug lingvistinių šaknų su Lietuva, tai vat banaliai neįvyksta, tai tokiam fone, kai finansinė sistema ne tik tai, kad netinkama, bet priešinasi investicijom, tai nu, negalima stebėtis, kad jų ir nevyksta. Aš tikrai išskirčiau ir labai raudoną vėliavą iškelčiau būtent finansų sistemą, nes pagal mane būtent finansų sistemos netinkamumas, nesuderinamumas su būtent išoriniam investicijom į Lietuvą yra labai ryški problema. Vėlgi, tie patys daug Lietuvoje kalbame apie startuolius, apie pagalbą startuoliams. De facto, jeigu atsiranda užsienio investuotojas norintis banaliai pervesti pinigus Lietuvos startuoliai, tai bankai arba stabdo arba netidaro sąskaitų. Netgi iš tokių šalių, kaip pavyzdžiui Amerika, tarp kitko Amerika keistai bebūtų, politiškai kaip ir mūsų draugas didžiausias, bet finansinė sistema itin priešinasi Amerikos pinigams, itin griežtai.
Ką jūs sakot? Tikrai, o kaip čia taip gaunasi?
Tikrai, de facto taip yra, priežastis paprasta, Amerikos priežiūros institucijos labai griežtai žiūri į finansų kontrolę visų amerikietiškų kompanijų. Ir dabar, jeigu kalbame apie kokią nors Lietuvos banką, atitikti visus reikalavimus biurokratų keliamus pervedimui iš Amerikos kompanijos į Lietuvą yra mission impossible arba kaštai yra tiesiog per brangus. Tai bankui paprasčiau atsisakyti aptarnauti. Viena iš tokių prievolių biurokratinių yra atsiekti galutinį naudos gavėją. Yra tokias terminas, kaip ir nekaltas savaime kaip terminas, bet realybė tai reiškia, kad jeigu tave investuoja kokia nors amerikietiškas fondas ar kompanija, tai reikia fiziškai pristatyti pasus, notaro patvirtintus visų piliečių, kurie stovi už tų fondų. Pagal režimą, kuo didesni fondai, to svarbesni žmonės stovi už tų fondų. Tai taip jie susidūrė, kad vienas startuolis turėjo pristatyti Trumpo paso kopiją, notaro patvirtintą, nes jisai stovėjo už ten kažkokių tai fondų, kurie norėjo investuoti į Lietuvą didelius pinigus. Nu ir dabar va, tarpusavę, nu pabandom.
Arba gauni Trumpo paso kopiją, arba pinigų negausi.
Kaip Lietuvoje startuoliui pristatyti Trumpo paso kopiją. Priežiūros institucijai, nes nu, vienas iš galutinių naudos gavėjų yra investicinis fondas, kurio savininkas investicinis fondas, kurio iš ten kažkokių galų yra Trumpas asmeniškai. Tai va tokie atrodo linksmi kuriozai. Bet de facto tokių kuriozų visuma veda prie to, kad finansinė sistema tikrai labai priešingai nusistačiusi investicijom.
Na, čia tos diskusijos vis pasimaišo šitam visam įtampos aplink Ukrainą kontekste Swiftas. Jeigu kas, tai mes čia rusus atjungsim nuo Swifto vakarai mostelną. Ir aišku, Lietuvoje tos informacijos čia per daug gal ir žmonės nenutokė, o vat kas tas Swiftas ir ką tai reikštų ir apskritai kokios čia to galimos pasekmės, vat kaip jų žiūrite tokias rizikas apie Swiftus, apie atjungimus vieni kitų nuo jų.
Tai vėlgi, man labai kelia tokį, nu gal netgi pykti, kai politikai siekiant savo politinių tikslų pradeda reketuoti visuomenės ir verslo interesus. Tai kitaip kaip reikia, tu nepavadinsiu, nes Swiftas yra bankinių transakcijų ašis, pasaulis yra sujungtas, visi pasaulio mokėjimai, didžioji dauguma atliekami dėka tarptautinės vis sistemos, tai ją naudoja kiekvienas pilietis, siunčiantis pinigus kažkur kitur ar gaunantis pinigus, ir dabar politikui reketuoti, kad arba darote, kaip mes kaip šalis norime, arba mes ten kažką paveiksime, kas paveiks žmonės, paveiks verslus, pagal mane tiesiog nuo įkaitų paėmimas, kitaip nepavadinsiu.
Bet kaip šalį spausti, jeigu kažką jinai daro nederamo, netinkamo, tai mes išmesim jūs iš svipto ir būsit ramus. Bet vėlgi, Rusai savo paralelinę sistemą jau kažkokį yra sukūrę.
Tai vėlgi tai vedu prie to, kad dėja truputėlį iliuzija yra sujungtas ir vientisas pasaulis, dėja visi praktikuoja savo jėgas, bet man vat kas gaila, kad siekiant savo politinių ar geopolitinių interesų įkaitės yra žmonės ir verslai. Irgi, kaip anekdota pusiau papasakosiu, Ukraina irgi laikoma viena šalių, kur mums draugiška politiškai, teisingai, bet bandant padaryti pervedimą į Ukrainą, kaip jau sutapo, kad kažkoks dažnas ten ukrainietiškas vardas, ten ar Roman Romanov, ar kažkas tai tokio, buvo kaip vienas iš vadovų, ir kadangi tokiu pat bendra pavardis buvo patekęs į kažkokį Europos sankcijų sąrašą, tai va startupas skundžiasi, sako, mes ne tik Lietuvos, mes niekur negalim, ne vieno cento gauti savo sąskaitą, banaliai mūsų vadovo vardo pavardė sutampa su kažkuri dėl kažkokių politinių priežasčių patekusiai sankcijų sąrašą, vėl nežino su kuo. Aišku, bankui gilintis, ar tas pas ten pilietis, ar ne tas pas, visiškai vienodai.
Sutapo nes jeigu, tiesiog pavardės ir problemos.
Kyla. Jo, sutapo pavardės, jeigu netyčia, vat netyčia milimetras ten, tikimybė yra, kad čia tas pats sankcijų sąraše, taigi bankas praras licenziją. Esame matę, kai politikai ir valstybės, ir Lietuvoje tame tarpe matėme, kaip labai griežtai drausmina ten ir bankos, ir finansų institucijos už įtariamas operacijas prieš porą savaičių skaičiau, kad ten Svenbankas pateko į tokį sąrašą, taip. Kur ale iš karto pavadina plovė pinigus, tai jeigu tiesiog tu pervedėjai bendra pavardžiai 100 eurų, tai reiškia plovė pinigus ir viskas. Ir startuolis Ukrainai su Lietuvoje santykių nebeturi, sako, nu banaliai, ne investicija, tiesiog mokėjimai nepraina, paslaugas parduoti negalime. Tai va tiesiog tokia yra realybė, va toj žemėj, kurią nu, politikai ne visada vaikšto patys.
Na, toj žemėj, kurioj vaikšto žmonės, šiaip viena didesnių problemų dabar tampa infliacija. Aš nežinau, ar investuotojai apie tai galvoja ir kokias čia mato rizikas didžiasias iš to, kad kainos Lietuvoj, bent Europos kontekste, šoko rekordiškai ir gana smarkiai ir turbūt ne vien Lietuvoj, čia dėl energijos, sakykim, dėl kitų priežasčių. Kas mano čia bus toliau su infliacija? Susitvarkys situacija ir mes gyvensim dar ilgus mėnesius tokiam augančių kainų įkalniai?
Nu, šiaip ironija tokia liūdna, man savotiška ironija yra tame, kad kalbame apie investicijos, bet keistai bebūtų, bet investuotojai tai laimi, uždirba beprotiškai iš infliacijos, kenčia galiausia eilinis žmogus, vėlgi, kurio atsisako aptarnauti, priimti investicijom, privalo laikyti grinuosius pinigus arba depozitą banke, arba dar blogiau einamą sąskaitą ir tie pinigai dega 10 ar 20 procentų per metus greičiu. Vėlgi, tokia liūdna ironija, kaip visada kenčia paprastas eilinis žmogus, nes vėlgi, investuotojas investavęs į, aš labai dažnai pavyzdį tokį demonstruoju, sakau, jeigu investavęs į Coca-Cola, jiem yra vienodai rodo, ar ten buteliukas kainuoja ten doleris ar 10 dolerių, visada žmonės geria ir geria skolą, tai pinigai, kurie dirba, jie yra atsparus infliacijai, bet pinigai, kurie nedirba, o tokių Lietuvoje yra keliasdešimt milijardų, dėl to, kad nežino, dėl to, kad nemo. Tai va, tie pinigai dega tokiu greičiu, o dabar ypač išryškėjo tą problemą, nes pradėjome tik tai, va, pradėjome matyti tas pasekmes tų beprotiško pinigų spausdinimo tiek Europoje, tiek Amerikoje, kurį valstybės pradėjo prasidant pandemijai. Tai įsivaizduokit, Europą prispausdina keletą trilijonų papildomų pinigų vien per porą paskutinių metų, bet tiesiog iš oro paima prispausdami, nes nu, taip patogu subsidijas dovanoti uždarytiems verslams, nes šiandien išsprendžiame pandemijos problemas, o kas rytoj jau nebe mūsų problema, nes rinkimai yra neužilgo. Amerika dar blogiau, jie atspausino beveik 16 trilijonų dolerių per paskutinius pandemijos metus, tai va, jeigu kam įdomu, gali pasitikrinti pinigų kiekį apyvartai, ir tie grafikai atrodo beprotiškai, tai sakyčiau, mes tik tai pradedam ragauti tas pasekmes beprotiškų pinigų spausinimų tiek Europoje, tiek Amerikoje, kurios šalis dėja pasirinko kaip tokį lengvą.
Čia yra pagrindinė priežastis infliacijos.
Žinoma, pinigų, tai žinoma, čia banaliai vos ne fizikos dėsnis, jeigu pili daug vandens į puodą, nu, tai eina per kraštus, nu viskas, nu nebūna taip, kad jeigu prispausdinti daug pinigų, kad kainos lieka tos pačios.
Dar pabaigiant mūsų pokalbį, vis dėlto ekonomikos perspektyva jūsų akimis šių metų, artimiausių mėnesių, investuotojai tikrai seka temperatūrą ekonomikoje ir ne tik matyti Lietuvos, ką jums sako jūsų radarai, kas čia laukia ekonomikos ir vidaus produkto.
Tai vėlgi, labai išsiskiria sektoriai. Jau nebegalima kalbėti apie ekonomiką apskritai, nes labai, labai, labai išsiskiria sektoriai. Tai taip, kaip paryškinti galima pasakyti, kad visas technologijos sektorius labai laimėjo. Visi persikelia masiškai online, prekyba, paslaugos, produktai, sproksta viskas, kas yra elektroniško, atvirkščiai, viskas, kas yra fiziško, tiesiog nebegali išgyventi. Ir aš ką tik grįžau, tarp kitko, po nesėkmingo bandymo patekti į Davoso forumą, kurį uždarė šiemet.
Fiziškai.
Taip, aš buvau suplanavęs, buvau nuskridęs, nes turėjau reikalų ir Ciuriche, tai buvau nuskridęs, bet prieš naujus metus paskelbė, kad vis dėlto Davosą atšaukė, bet prieš tai lankiausi Amerikoje, nes Amerika atrakino europiečiams po 2 metų karantino. Tai lankiausi Silicio slėnyje ir toksai liūdnas vaizdas, kai visi ten tie blizgantis stikliniai dangoraižiai yra tušti. Sargas vaikšto su raktais, ten tikrina, bet viskas yra tuščia, toksai kaip po pasaulio apokalipsės. Ir dalinai tai indikuoja tiesiog bendrą trendą, viskas jau ofisai fiziški, darbo stalai fiziškos, tiesiog vietos nebereikalingos niekam. Tai nori, nenori, priverstinai žmonės išmoko dirbti online per atstumą ir pasaulis yra pasikeitęs. Jau netgi skaičiau tyrimus, kad šiais laikais apie 40% darbuotojų, kuriuos prašo grįžti į fizišką darbą, iškelia sąlygą, kad arba toliau tęsime iš namų, arba negrįšime į šį darbą, viskas.
Tai netaip lengva, bet aišku, darbdaviui, ar tai aktualu darbdaviui? Jeigu žmogus kuria vertę ir koks jam skirtumas, ar jisai kuria iš namų, ar jisai iš ofiso kuria?
Aš sakyčiau, kad klausimas daug gilesnis, nes aš vėlgi pradžioje laidos pasakiau, kad verslui nesąlygos savaime yra svarbu, o pastovumas. Tai jeigu verslas buvo pripratęs vienaip įdarbinti žmonės fiziškai, vienaip, motyvacinė sistema, priežiūros sistema, kolaboracija, saugumas ir prastai, tai aš manau, kad ilgojo laikotarpio darbas iš namų gali būti taip pat efektyvus. Bet trumpuoju laikotarpiu keičiasi viskas ir verslo vadybos, nei mokykla, nei modelis, nei praktika, nei patirtis kol kas nėra įvaldžiusi, kaip efektyviai dirbti per atstumą. Kyla labai daug susijusių klausimų. Visi kalba apie žmogaus laisvę, apie patogumą, paryškina tos gerosius momentus, nes vėlgi nepatogu kalbėti apie kitos momentus.
O kokie čia tie trūkumai jūsų akimis didžiausi darbo namuose?
Jų yra beprotiškai daug, paminėsiu vieną tokį, kur tikrai nedažnai kalba, bet pasiekmes matome ir Lietuvoj, tai yra banaliai kibernetinis saugumas. Jeigu aš esu banko darbuotojas arba kokios nors IT kompanijos darbuotojas, tai saugumo kibernetinio lygis, kuri man užtikrina fiziškai būnant man darbe banko pastate su jų serverinė prižiūrėta sistema, apsaugotų tinklų ir panašiai, yra tiesiog kito masto, negu aš galiu užtikrinti Wi-Fi namuose, kur tą patį Wi-Fi naudoja ir mano vaikai žaidžiant žaidimus, pasvardą greičiausia routerio nesukeitęs nuo pat pirkimo. Ir iš principo, jeigu aš įvedinėju duomenis klientų į kompiuterį, nereiškia, kad aš žinau, kas yra saugumas. Apie tai niekas nekalba, bet hakeriams, piktadariams yra rojus, kai žmonės persikelia į namus rojus. Ir nu esame Lietuvoje turėję skandalų apie nutekėjusios duomenų bazės ir panašiai. Tai čia yra aisbergo viršūnė, apie ką kalbama ir ką matome.
Aišku, čia klausimų turiu daug, bet pasilikim ir kitom laidom, ir kitiem mūsų pokalbėm, nes tikrai labai aktualiai ir įdomią temą palietėm. Nuotolinis darbas ir kaip jis veikia efektyvumą, kaip jis veikia ekonomiką, kaip jis veikia verslą. Priminsiu, kad kalbėjausi su verslininku, investuotoju Nexčia Ventures fondo vadovu Ilja Lausu. Ačiū, kad radot laiko pabendraut su Žinių radijo klausytojais. Ačiū visiems tiems, kurie mūsų klausosi. Gražios visiems dienos. Likit su Žinių radijo programa.